Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Pas vizitës në Prishtinë dhe Beograd, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, ka deklaruar se është krijuar një situatë e re në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Kosova në pritje për të bërë pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër nën ombrellën e një shteti tjetër. Presidenti i Francës Macron thotë se është arritur marrëveshje midis Shkupit dhe Sofjes për avancimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Presidenti rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për riregjistrimin e veturave me targat e lëshuara nga autoritetet e Serbisë me ato RKS të Republikës së Kosovës, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, ka deklaruar se është krijuar një situatë re në raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Për detaje tjera, raporton Bekim Bislimi.
Përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u ka thënë të njëjtën mediave në Beograd se në marrëdhëniet Kosovë-Serbi është krijuar një situatë e re që i ka ndryshuar planet dhe temat e vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi. Kjo pasi qeveria e Kosovës më 29 qershor miratoi vendimin për mundësinë e regjistrimit të veturave me targat e lëshuara nga autoritetet e Serbisë me targat RKS që do të thotë Republika e Kosovës. Qeveria e Kosovës po ashtu miratoi udhëzimin për kalimin e pikave kufitare me dokumente personale, sipas të cilit të gjithë personat që kanë dokumente të lëshuara nga autoritetet e Serbisë me të hyrë në territorin e Kosovës do të duhet të pajisen me një certifikat që i zë vendoson ato dokumente. Qytetarët e Kosovës me vite marrin një certifikat që i zë vendoson dokumentet e tyre personale kur hyjnë në territorin e Serbisë. Beogradi zyrtar reagoi ashpër ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës, duke thënë se kryeministri Albin Kurti po i kërcënon me luftë serbët në Kosovë. Lajçak tha për gazetarët në Beograd se kjo situatë duhet të zgjidhet.
Ne smemo da dozvolimo da dođe do neke krize.
Nuk guxojmë të lejojmë që të ndodhë ndonjë krizë, tha Lajçak. Përpara se të udhëtonte në Beograd më 29 qershor, Lajçak ka qëndruar në Kosovë nga data 27 qershor, ku ka thënë se është duke punuar për përgatitjen e një takimi midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Lajçak përsëriti të njëjtën se vizita e tij në rajon ka pasur për qëllim për gaditjen e takimit të radhës të liderve.
Ja sam došao u region da pripremamo sledeći sastanak lidera i da govorimo o napretku normalizacije odnosa.
Un kam ardhur në rajon për tu përgatitur për takimin e ardhshëm të krerëve dhe për të folur për përparimin dhe normalizimin e marrëdhënieve. Tani duhet ta zgjidhim këtë situatë, tha Lajçak. Deri më tash Kurti dhe Vučić janë takuar vetëm dy herë, por pa bërë ndonjë përparim konkret në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Ky proces ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke reaguar ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës më 29 qershor, Vučić ka thënë se përgjigje e Serbisë do të jetë matur.
Mi nikakve vojne, ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu.
Ne nuk do të ndërmarrim kurfar veprime shushtarake, por i lusim që të mos provojnë që tu arrëmbejnë pronat njerëzve tanë dhe të mos i dëbojnë ata, ka thënë Vučić. Vučić po ashtu ka theksuar se Serbia është e gatshme për dialog, por sipas tij për të njëjtën gjë nuk është e gatshme pala kosovare. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me kërkesën për një koment në lidhje me deklaratat e Vučićit, por ende nuk ka marrë përgjigje. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thon ata, do të mundësohet në ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë 2-3 shtete përmes të cilave do të arrihet kjo. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byros Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Kështu që unë pjesën tjetër është shumë më shumë procedurale edhe në mand që na vjen amini i Këshillit të Byrove që na mundna me mu përgatit me bën një kërkesë përbashkë përmes një shteti tjetër me aplikuar te komiteti i aplikimeve në Këshillin e Byrove dhe me pritje që përmendos.
Kosova është vendi vetëm në territorin e Evropës që nuk është antare i Këshillit të Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova posynon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillon më apliku, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur ti plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radh largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, Kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byros Kosovare të Sigurimeve, numri veturave të paregjistruara është 22.600, ndërka që të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vendet tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërka që qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vit, sipas dhënave të Byros Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkaq në gusht të vitit 2020, Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbulojë sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje mërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, shoqëria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byros Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në radio televizionin e Kosovës.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë nuk po arrin të punësohen në institucionet publike. Sipas ligjit, çdo institucion publik dhe privat është i obliguar të punësojë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Deri më tani në institucionet publike janë të punësuar 99 persona me aftësi të kufizuara. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm 99 persona me aftësi të kufizuara punojnë në institucionet publike nga mbi 83.000 sa marrin pagë nga buxheti I shtetit. Këto institucione, sikurse sektori privat dhe organizatat jo qeveritare, në bazë të ligjit janë të obliguar të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 punëtor. Si pas një llogarie në institucionet publike, do duhej të jenë të punësuar mbi 1600 persona me aftësi të kufizuara. Në kërkim të punës posaçërisht në sektorin publik, tash e sa vite është edhe Metije Krasniqi, 45 vjeç nga Fush Kosova. Metija ka lindur me dëmtime në dorën e majt. Ajo ka të përfunduar gjimnazin e përgjithshëm dhe tashmë është nënë tre fëmijëve. Metija disa herë ka aplikuar në disa ministri për pozita të ndryshme dhe asnjëherë nuk është pranuar. Por fokusohet tek aplikimi në një konkurs të Ministria e Punëve të Brendshme dhe Diasporës në vitin 2017, në të cilin nuk është pranuar, por edhe ankesa me pas I është refuzuar.
Unë më t'i kam qenë e gasmi, gjithmonë kam aplikua, ka njerë jam dovë, jam dorëzukën, sa më nuk aplikaj, prap jam duhet, se kam nevojë.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar arsye në mospranimit në punë të Metije Krasniqit nga Ministria Punëve të Brendshme, por nuk kanë dhënë përgjigje. Institucionet shtetërore duhet të jenë shembull për punësimin e këtyre personave, thot Afrim Maliqi, drejtues I organizatës Hendikos Kosova, pasi vlerëson se ka kuadro të mjaftueshme profesionale nga kjo kategori.
Ka edhe me diploma, ka edhe me shkollë fillore, ka edhe me shkollat e mesme, për arsye se nuk do të gjithë jenë me diploma universitare, po mund të krymë punë shumë punë tjera, administrat, edhe ka jurista, ka ekonomista që mund të krymë edhe punë tjera.
Me një vendim të qeverisë e Kosovës, se viti 2022 është shpall veti personave me aftësi të kufizuara. Në bazë të këtij vendimi, obligohen institucionet që gjatë vitit 2022 të plotësojnë kuotën e punësimit në bazë të ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuar. Kurse obligohet inspektorati punës për inspektimin e zbatimit të ligjit nga ana institucioneve për punësim. Por zyra kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa Lirë se a përmbush vetë si institucion kuotën e punësimit për personat me aftësi të kufizuara. Përgjigje në të njëjtën pyetje nuk kanë kthyer as nga zyra e presidentes së Kosovës. Ndryshe qëndron me kuvendin e Kosovës. Nga 182 nën punës të shërbimit civil, 6 nga ta janë persona me aftësi të kufizuar, thuhet në përgjigje nga zyra sekretarit të këtij institucioni. Ky institucion ka të kaluar kuotën e punësimit. Arel ka dërguar pyetje edhe në adresë të ministrive në qeverinë e Kosovës për numrin e personave me aftësi të kufizuara. Por vetëm 5 nga 16 ministrit kanë kthyer përgjigje dhe asnjëra nga ato nuk e kanë plotësuar kuotën e punësimit. Problem nuk është vetëm mospunësimi personave me aftësi të kufizuara. Institucionet publike nuk paguajnë as obligimet materiale që kanë ndaj këtyre personave. Në bazë të ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në rast se punëdhënësi nuk I përmbush detyrimet për nxitjen e punësimit të kësaj kategorie, duhet të paguajë në një gjirollogari të veçantë pagesat mujore në lartësi të shumës së pagës minimale për çdo person me aftësi të kufizuar që do duhej të ishte I punësuar. Vlera e pagës minimale aktualisht në Kosovë është nga 130 deri në 170 euro. Inspektorati punës është kompetent për mbikëqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të këtij ligji. Zyrtarë të këtij institucioni kanë thënë për Radio Evropa Lirë se deri më tani, për shkaqe teknike, asnjë institucion nuk ka përfunduar pagesat. Në rast se nuk përfundohen këto obligime sipas ligjit në fuqi, punëdhënësi ndeshkohet me gjobën nga 500 deri në 2000 euro. Afrimi Maliqi, drejtues I organizatës Hendikos Kosova, kërkon nga institucionet që të paguajnë këto mjete ose institucionet të ndëshkohen.
Deri sa mos ndodhë ndëshkimi, vedia nuk do të ngritet kurrë.
Arel ka dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Financave, Punës edhe Transfereve për të kërkuar arsyen e mospagesës, por nuk ka pasë ndonjë deklaratë. Bazuar në të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuar përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë. Sa i takon Kosovës, kjo organizatë thotë se janë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Pjesa më e madhe tyre janë të papunë dhe gëzojnë pak për kraje shoqërore dhe institucionale. Me tje Krasniqi thotë se institucionet nuk po krijojnë mundësi për punë, arrjedhimisht integrim në shoqëri.
Nuk i japet mundësia, të refuzojnë me njëherë, të shohen, nuk thirren mo, ajo, të ngjesha gjunë ma e modhja. Edhe në dojna me të jetën, në dojna me këtë pavarën.
Me tia jeton me 100 euro në muaj si pension për personat me aftësitë e kufizuara që ndaten nga bugjeti shtetit dhe pagën e bashkëshortit i cili punon në njën nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se mendon se është gjetur një zgjidhje kompromisi për kornizën e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, e cila do të përfshinte edhe Bullgarinë. Mendoj se kemi gjetur një zgjidhje kompromisi, tha Macron në një konferencë për media në margjinat të samitit të NATO-s në Spanjë, por pa dhënë më shumë detaje. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftuan më vonë se kanë marrë një propozim nga presidenca franceze me ide që lidhen me çndrimet e njohura publike të Maqedonisë së Veriut. As ata nuk specifikuan se për çfarë propozimi bëhet fjalë. Kjo është një bazë për hapjen e një procesi të gjerë konsultativ, fillimisht në qeveri dhe me partnerët e koalicionit, e më pas me presidentin e shtetit, parlamentin dhe opozitën, si dhe me sektorin civil, ekspertët dhe publikun e gjerë në vend, tha qeveria në Shkup. Si pasaj, vendimi për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut do të merret ashtu siç është premtuar bashkërisht, sipas meritave dhe në përputhje me interesat strategjike të vendit dhe të gjithë qytetarëve të tij. Qeveria maqedonase e falenderoi Macronin dhe presidencën franceze të Bashkimit Evropian, e cila përfundon mes natën e sotme për, siç tha, ruajtjen e besueshmërisë evropiane në Ballkan. Ndërkohë që Franca përfundon kryesimin me Bashkimin Evropian, me këtë shruan edhe shpresat e Shkupit për nisjen e bisedimeve për antarësim gjatë presidencës franceze. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut edhe gjatë kryesimit të Francës me Bashkimin Evropian që përfundon më 30 qershor, nuk arriti të nisë bisedimet e antarësimit me BE-n. Bazuar në prononcimet e zyrtareve maqedonase dhe në takimin e të mërkurës në Bruksel, të ambasadorëve të shteteve anëtare të BE-s, nuk ka pasur asnjë sinjal nëse Bullgaria do të hiqë të dorë nga kërkesat e saj që janë përfshirë në propozimin francez e që janë miratuar në parlamentin e Sofje. Bullgaria ka miratuar propozimin e Francës dhe ka njoftuar heqjen e vetos për Maqedoninë e Veriut, të cilën e ka vendosur në nëntor të vitit 2020, por pikat që ka përfshirë në të janë hedhur poshtë nga pala maqedonase. Sofia kërkon në nënshkrimin e një protokolli me garancitë nga BE-ja për të informuar atë gjatë gjitha procesit të integrimit me plotësimin e kritereve nga Shkupi, por edhe për ata se gjuhën maqedonase nuk e pranon si të tillë, sikur që e konteston edhe të kaluarën historike të këtij vendi. Veç kësaj, pala bulgare insiston që para nisjes së bisedimeve me BE-n, Maqedonia e Veriut të ndryshojë kushtetutën për përfshirjen e pakicës bulgare në të, si populli barabart me popujt e tjerë. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se pavarësisht se konteste nuk u arrit të zgjidhet gjatë presidencës franceze, e cila kishte premtuar zhbllokimin e procesit, pala maqedonase do të vazhdojë përpjekjet për arritjen e një zgjidhje të pranueshme, por jo në formën si që është të miratuar në parlamentin bulgar.
Nëse prifatljivi idei, koji shto ne pravat jasna zaštita në makedonskjot jazik.
Nuk janë të pranuesh me idete që nuk mbrojnë në qartë gjuhën maqedonase, identitetin maqedonas. Ne jemi për vazhdimin e bisedimeve, por kërkojmë që në negociatet me Bashkimin Evropian të vlej sistemi i meritave përkatësisht të mos përfshien çështjet bilaterale në një kornizë shumë palëshe, ka deklaruar Kovacevski në parlamentin Maqedonas. Lideri opozitës maqedonase Hristian Mickovski ka thënë se Maqedonia e Veriut, jo vetëm gjatë presidencës franceze, por edhe gjatë kryesimit çek me BE-n, vështirë se do të arritë të nisë bisedimet me BE-n për shkak të kërkesave maksimaliste të Bullgarisë.
Спорот кој што го имаме со нашиот источен сосед додека трае француското председателство, мислам дека тоа е невозможно.
Контестин че е кеме ме Булгарин до тете па мундор та згидат на кторе те фунди та пресиденца са францезе ме башки мен европијан. Të mërkurë në Bruxelles, unë bajtë mbledhje ambasadorëve të shteteve antare të BE-s dhe u pasë nuk asë një përpanim për faktin se kërkesat bulgare janë maksimaliste që e bëjnë të pa mundër zgjidhjen e kontestit. Kërkesat bulgare janë jashtë logjikës së shëndosh dhe jashtë vlerave evropiane. Ata duan të rënojnë në gjithçka që është Maqedonasë dhe kjo është e papranueshme, ka deklaruar Mickoski. Ai tha se pala Maqedonasë përkatësisht qeveria mbase do të pranonte një zgjidhje të tillë, por u zbrapsa për shkak të presioneve të shumta në opinion. Mohamed Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve të Maqedonisë së Veriut, thotë se rasti me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë thekson domosdoshmërinë e ndryshimit të formës së vendosjes së BE-s i përket zgjerimit.
Por vetë BE-ja tash është bindur se një mënyrë e tillë vendimmarrjes me konsenzus të përgjithshëm është e dëmshme për vetë Bashkimin Evropian, jo vetëm për çështjet të zgjerimit, por edhe për çështje tjera, çështje në sjelljes buxhetit, ja ishte çështje e sjelljes së sanksioneve kundër Rusisë, e cila zgjati më tepër se një muaj. Është çështje për cilën Bashkimi Evropian sot e kësaj dite nuk mund bie dakord për shumë gjëra.
Thot Halili. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e Veriut e ka marrë në vitin 2005 dhe që atëherë nuk ka mundur të nisë bisedimet fillimisht për shkak të kontestit me Greqinë për emrin dhe tani për shkak të atij me Bullgarinë për gjuhën dhe identitetin. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se presidenti rus Vladimir Putin ende ka ambicie për të pushtuar rajone tjera të Ukrainës përveç Donbasit, ku është fokusuar aktualisht, ndonse sipas tyre, synimet e tij janë në shpërputhje me kapacitetin e forcave ushtarake ruse në fushbetej. Sipas zyrtareve amerikan, lufta ka shumë mundësi të zgjasë dhe se parashikimet për luftën janë goxha të zymta. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Presidenti rus Vladimir Putin ende synon të pushtojë pjesën më të madhe të Ukrainës, kanë thënë shërbimet amerikane të inteligjencës. Megjithatë, trupat ushtarake të Moskës janë dobësuar aq shumë në luftë saqë zyrtarët amerikan besojnë se ato mund të bëjnë vetëm përparim të ngadalshëm. Kjo nuk kupton se lufta mund të zgjasë për kohë të gjatë, ka thënë shefi i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në SBA, Avril Haines. Në muajin mars, Moska ka rifokusuar trupat në Donbasin lindor, pasi ka dështuar që të fitojë kontrollin e kryeqytetit Ukrainës, Kievit dhe qyteteve tjera. Putin ka ende të njëjtat synime që ka pasur në nisje të konfliktit, ka thënë Haines, që të kontrolloj pjesën më të madhe të Ukrainës. Megjithatë, ajo beson se Rusia ka pak mundësi që të arrijë atë synim në një të ardhmë të afërt. Ne vrejmë mos përputhje në mes të objektivave afashkurtër të Putinit dhe kapaciteteve të tij ushtarake. Një lloj mos përputhje në mes të ambicieve të tij dhe asaj që mund të arrijë ushtria, ka thënë ajo në një konferencë të Departamentit Amerikan të Tregtisë. Prej kur ka dështuar që të arrijë qëllimin fillestar për pushtim të Kievit, Rusia është fokusuar në kontrollimin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë të madhe industriale, Putin pretendon pa ofruar të dhëna se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusisht folësve. Forcat ruse kanë bërë përparim në këtë rajon duke marrë kontrollën e qytetit të Severodonetskut, mirë po përparimi ka qenë i ngadalshëm dhe forcat ukrainase janë duke bërë rezistencë të ashpër. Në komentet e saj të para publike prej muajit maj për luftën në Ukrainë, Haines ka sugjeruar se lufta mund të zgjasë për një periudhë kohore dhe se pamja duket goxha e zymt. Ajo ka thënë se agjencitë e inteligjencës kanë tre skenar se si lufta mund të zhvillohet dhe me shumë gjas mund të jetë konflikt me përparim të ngadalshëm. Tjetër skenar që ka pak mundësi të realizimit është që Rusia të shënojë përparim të madh, po që të ketë stabilizim të frontit të luftës, nëse Ukraina bën përparim të vogël. Kjo nuk kupton që Moska mund të bëhet më e varur nga mjetet asimetrike për të shënjestruar armiqsh duke përfshirë sulmet kibernetike dhe përpjekje për të kontrolluar burimet e energjisë apo edhe armët përthamore. Haines ka bërë këto komente të mërkurën pasi liderët e NATO-s janë zotuar se do të qëndrojnë brapa Ukrainës aqsat ketë nevojë. Liderët janë pajtuar për rritje të prezencës në Evropë, si të kanë ftuar Finlandën dhe Suedinë që t'i bashkojnë aleancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleanca ka bërë shikimin më të madh të politikave prej luftës së ftohtë. Presidenti amerikan Joe Biden urzotuar se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet, në tokë, ajër dhe detë. Duke i përgjigjur mundësisë që Suedia dhe Finlanda të bëhen anëtare të NATO-s, presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar aleancën ushtarake për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Nëse pozicionohen trupa dhe infrastrukturë NATO-s, Rusia do të jetë detyruar të përgjigjet, ka thënë Putin gjatë një vizite në Turkmenistan. Ndërkohë, qeveria britanike urzotuar se do të ndajë 1.2 miliard dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke rritur gati dyfish vlerën e ndihmës. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë se sa Britania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij duhen rreth 5 miliard dollar në muaj për të financuar luftën kundër Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Britania e Madhe do të dërgojë ekspert ushtarak në Bosnjë-Hercegovinë për të kundërshtuar ndikimin rus, si dhe për të forcuar misionin e NATO-s dhe për të promovuar stabilitetin dhe sigurinë, ka thënë qeveria britanike sot. Ne nuk mund të lejojmë që Ballkani Perëndimor të bëhet një tjetër shesh i lojrave për synimet shkatruese të presidentit rus Vladimir Putin, thuhet në deklaratën e kryeministrit britanik Boris Johnson. Sipas njoftimit të qeverisë britanike, dy ekspertë për luftën kundër dezinformimit dhe reformën e mbrojtjes do të punojnë me forcat e armatosura të Bosnjë-Hercegovinës dhe NATO-n për të ruajtur paqen dhe sigurinë në këtë vend. Britania do të sigurojë po ashtu fonde për rritjen e sigurisë kibernetike atje. Shqetësimet e Perëndimit për Bosnjë-Hercegovinën janë rritur që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Lisiçansku vazhdon të jetë shënjestër e artilerisë së rënd ruse pasi zyrtarët rajonal në lindje të Ukrainës kanë thënë se ky qytet është subjekt i bombardimeve të jashtëzakonshme. Lisiçansku është qyteti i fundit që kontrollohet nga forcat ukrainase në lindje të shtetit. Udhëheqësi i administratës ushtarake për rajonin e Luhanskut, Serhej Hajdej, ka thënë se Lisiçansku është duke u bombarduar vazhdimisht me armë të mëdha nga forcat ruse, të cilat po tentojnë të rrethojnë këtë qytet, meqë Moska synon të ketë kontrollin e gjithë Donbasit, rajon industrial në lindje të Ukrainës. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit sot se luftimet në Lisiçansk tani janë të fokusuara afër rafinerisë së naftës, rreth 10 kilometra në jug perëndim të qendrës, duke shtuar se forcat ukrainase vazhdojnë të mbajnë pozicionet e tyre pas tërheqjes nga Severodonjecku. Ukraina ka shkëputur lidhje diplomatike me Sirinë, pasi Damasku ka njohur pavarësinë e rajoneve lindore ukrainase, Donjeck dhe Luhansk. Presidenti i Ukrainas, Vladimir Zelenski, ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Telegram. Nuk do të ketë më marrëdhënie në mes të Ukrainës dhe Sirisë, ka thënë Zelenski, duke thënë se presioni me sanksione kundër Sirisë do të jetë edhe më i madh. Donjecku dhe Luhansku, që njihen së bashku si Donbas, janë duke u përballur me luftime të ashpra si pasojë luftës që ka nisur Moska kundër Ukrainës, pak pasi ka njohur pavarësinë këtyre dy rajoneve. Disa pjesë të Luhanskut dhe Donjeckut janë nën kontrollin e separatistëve të mbështetur nga Moska, prej ku Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Shtetet e Bashkuara janë duke shënuar kthim mbrapa në të drejtat e grave pas vendimit të fundit të Gjykatës Supreme që shfuqizon të drejtën e abortit, ka thënë sekretari amerikan për shëndetësi Javier Becerra. Ai ka thënë transmetuesit britanik BBC se beson që Shtetet e Bashkuara janë duke bërë kthim mbrapa derisa pjesa tjetër e botës shkon përpara. Komentet e tij vijnë teksa shtëpia e bardhë përballet me presion në rritje për të kundërshtuar vendimin për abortin. Me vendimin e Gjykatës Supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Rreth 26 shtete pritet të vendosin ndalesë apo të kufizojnë abortin në javët në vijim. Presidenti kinez Xi Jinping ka arritur në Hong Kong për të shënuar 25 vjetorin e kthimit të ish kolonisë britanike nën regjimin e Pekinit. Kjo është vizita e tij e parë jashtë Kinës prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit 2 vjet e gjysmë më parë. Ai ka thënë se Hong Kongu është ringjallur nga hiri pas një serie sfidash. Kina ka marrë kontrollin e Hong Kongut pas protestave pro-demokracisë të zhvilluar në periudhën 2019-2020 dhe është akuzuar për shtypje të drejtave të njeriut në këtë vend. Hong Kongu është pjesë e Kinës, mirë po funksionon si pas organizimit një shtet, dy sisteme. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.